Adică vreau să vă pun o întrebare, câți dintre voi ați participat la ultima noastră seară de închinare acum câteva săptămâni? Vă mai aduceți aminte ce extraordinar a fost? Vrem să repetăm fenomenul, fiindcă, vedeți, când e vorba de cereri, de nevoi, întotdeauna ne înghesuim să venim la biserică. Vrem însă să-i dedicăm lui Dumnezeu o seară în care pur și simplu să lăudăm, să-i fim recunoscători, să-l slăvim, fiindcă merită, nu-i așa? De aceea, dacă Dumnezeu a făcut un bine vieții tale, vino de seară și lasă-ți inima să laude. Te așteptăm aici la ora 18 și vei vedea că nu vei regreta. Trei întrebări în deschiderea mesajului meu de astăzi. Prima dintre ele: cine a fost autorul care, după Apostolul Pavel, are cele mai multe scrieri în Noul Testament? Hai să vedem. Cine ziceți că a fost? Ioan. Apostolul Ioan. Hai să vedem ce a scris Ioan. A scris o Evanghelie, da, mai apoi a scris trei epistole și mai apoi a scris Apocalipsa, cinci cărți. Cine a fost credinciosul căruia i s-a dat privilegiul rezervat doar unui altui om în întreaga Scriptură, în afară de Isaia, care a văzut, a ajuns până în sala tronului lui Dumnezeu? Tot Ioan, nu-i așa? În Apocalipsă. Și întrebarea se ridică: cum de a ajuns Ioan să fie atât de cotat în ochii lui Dumnezeu, să fie atât de pasionat de Hristos încât să aibă aceste privilegii pe care Duhul Sfânt i le-a dat să-l inspire să scrie cinci din cărțile Noului Testament? Răspuns: datorită minunii, spun eu, unice, pe care Domnul Iisus a făcut-o în viața lui, schimbându-l pe Ioan din ceea ce a fost Ioan în ceea ce a dorit el, Dumnezeu, să fie. În alte cuvinte, Dumnezeu l-a resetat pe Ioan. Și despre Ioan, apostolul, vom vorbi astăzi aici. Și nu doar despre el. De ce? Fiindcă de foarte multe ori în Scriptură, alături de Ioan, e menționat și Iacov, fratele lui Ioan. Așa că deschideți Scripturile. În primul pasaj în care Biblia ne vorbește despre cei doi frați și întâlnirea lor cu Iisus, în Evanghelia lui Marcu, capitolul 1, începând cu versetul 16. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și am învățat duminicile trecute despre Petru și chemarea lui. Dar fiți atenți. Îndată ei și-au lăsat mrejile și-au mers după el. Dar a mers Iisus puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Și aici apar pentru prima dată cei doi frați, Iacov și Ioan. Și hai să vedem ce putem să învățăm despre ei. În primul rând că erau evrei, da? Erau evrei, erau în Israel, doi. Erau născuți și crescuți tot în Betsaida, orașul lui Andrei și al lui Petru. Și fiindcă erau născuți în Betsaida, era normal că nu putea să fie decât pescar, fiindcă Beth, casă, Saida, pescar, din casa pescarilor, doar pescar poți să naști, ca și cum te naște în Valea Jiului. Și oarecum, pe vremuri, ia, parcă erai predestinat să fii miner. La fel și ei. Observați, îndată i-a chemat și i-au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Și important să notăm aici că îndată ce i-a chemat, adică în momentul în care i-a văzut Iisus, i-a și chemat, și asta îmi spune că reacția asta imediată a lui Iisus când îl vede pe Iacov și pe Ioan îmi dă de gândit că avea un plan cu ei. La fel cum a avut un plan și cu Simon Petru și cu Andrei, și știm bine că a avut un plan cu Petru, fiindcă în momentul când l-a întâlnit i-a și schimbat numele, fiindcă știa ce va deveni Petru. Observați reacția lor. I-au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabia cu care lucrau cei cu plată și au mers după el. Și ai zice, păi, e o reacție normală, adică când Iisus te cheamă, tu lași totul și pleci. Nu-i chiar atât de simplu. În primul rând, Iisus era necunoscut. Abia și începuse lucrarea, nu făcuse nici măcar vreo minune încă. În al doilea rând, în acele vremi, foarte interesant, ucenicii erau cei care își alegeau învățătorul, rabinul, după o perioadă în care îl analizau, era o perioadă de câteva luni de zile în care discutau cu el. În cazul lui Iisus, observați cum el își alege ucenicii. Și în al treilea rând, nu le-a fost simplu, fiindcă Iacob și Ioan, alegând să-L urmeze pe Iisus, au ales să-și părăsească afacerea de familie. Și aici sunt câteva implicații importante, notează cel puțin trei dintre ele. Riscul siguranței financiare. Adică, odată ce plec cu Iisus, cum voi trăi, unde voi locui, unde voi mânca, fiindcă știm din Scripturi că Iisus n-avea nici măcar un loc unde să-ți plece capul, n-avea sponsor să-L susțină. Doi, riscul pierderii afacerii de familie. Observați cum tatălor Zebedei, ne spune textul, avea o corabie, cel puțin una, dar atenție, o corabie destul de mare încât să fie capabilă să tragă un năvod de tip mătură, fiindcă era o corabie unde pescarii pescuiau în adânc, de unde știi, din alte pasaje. Și când pescuiai în adânc, se știa că era nevoie de un năvod, de un anumit tip, ziceau ei mătură, care trebuia să fie tras de minim 2, 4, 6, 8 oameni. De aceea observați în text detaliu, aveau lucrători cu plată. Zebedei, când îl pierde pe Ioan și pe Iacov, pe fiii lui, două mâini puternice de lucru, își riscă afacerea. Poate să-și plătească angajații? Poate să-și onoreze contractele? De ce? Fiindcă pescarii, de obicei, de pe Marea Tiberiadei, aveau contracte cu orașul Tiberias, care era capitala provinciei Galilei. Aveau contracte cu orașul Capernaum, care era un punct vamal, era un fel de mol a regiunii, multă negustorie în Capernaum. Aveau contracte, cu atenție, pe partea cealaltă a Mării Tiberiadei, era ținutul gadarenilor cu Decapolis, 10, polis oraș. O conglomerație de 10 orașe care aveau contracte cu astfel de oameni. Plecarea lor însemna abandonul afacerii și punea la risc afacerea familiei. Și în al treilea rând, un alt risc, riscul ofensării tatălui. De ce? Fiindcă observați, deși Zebedei pare să era cu ei în corabie, ei nu-și mai întreabă tatăl, ci se ridică și pleacă. Și aduceți-vă aminte, era vorba de o societate patriarhală, unde nu se făcea așa ceva. Îmi pun întrebarea, oare cum s-o fi simțit Zebedei să vadă că nu unul, ci amândoi din fiii lui pleacă, îl abandonează fără a ști pe cine îl urmează, fiindcă, repet, Iisus nu făcuse încă nicio minune. Riscul ofensei era ridicat. Și totuși, ei se ridică și pleacă. Ce lecții practice învățăm noi din secvența aceasta chemării lor, că atunci când Iisus te cheamă, El așteaptă să-i răspunzi, cuvântul biblic e, îndată. De aceea, dragul meu, poate că ai simțit și tu chemarea lui Iisus. Nu-i prima dată când Dumnezeu îți vorbește. Poate că ai amânat ce-ar fi să-ți revizui atitudinea și uită-te în Scripturi, e important să-i dai un răspuns. Când? Îndată. Doi, mai apoi, observați, chemarea întotdeauna cere un cost, un sacrificiu. Dar trebuie să renunți la anumite lucruri ca să-L urmezi pe Iisus. În cazul acesta îți poate afecta chiar relațiile de familie. Rare ori întâlnesc situații când oamenii se întorc la Dumnezeu fără ca părinții, sora, soția, copiii să n-aibă ceva de comentat. Rare ori întâlnești oameni ca Zebedei, care nu zice nimic. Tocmai de aceea, chemarea 3 implică credință. Credință care te determină să nu mai amâni, credință care te ajută să plătești prețul, credință care te îndeamnă să lași totul și să-L urmezi. De ce? Fiindcă ai credință că niciodată nu vei pierde când alegi să-L urmezi pe Hristos. Chiar dacă e să plătești un preț. Ei au plătit un preț. Și au ajuns însă răsplătiți. Observați, ajung între cei 12 apostoli. Mai țineți minte care erau ei? Hai să întoarcem o singură pagină în Marcu capitolul 3 și aici avem la versetul 16 lista cu cei 12 apostoli și vă rog să fiți atenți când o voi citi. Iată cei 12 pe care i-a rânduit Iisus. Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului. Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon, Cananitul și Iuda, Iscarioteanul, care l-a și vândut. Și aș vrea să vă întreb, cu ce diferă lista asta, enumerarea asta, față de altele pe care le-am citit în săptămânile trecute? Cred că ați observat și dumneavoastră detaliu, și anume în dreptul fiilor lui Zebedei, observați ce spune Scriptura. Iacov, fiul lui Zebedei și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului. Cine le-a pus numele ăsta? Cine le-a pus porecla asta? Iisus! Să nu spuneți că Iisus n-are simțul umorului. Iisus le dă porecle. În vremea noastră, probabil că Iisus le-ar fi zis Tor 1 și Tor 2, fiii tunetului, da? De ce oare le-o fi pus numele ăsta? Când îți dau oamenii porecle? Întotdeauna când au un motiv. Ia uitați-vă pe ecran. Ieri eram la curățenie cu grupul meu mic și la un moment dat cineva vine și îmi spune: Cristi, hai un pic, vreau să ți-l prezint pe Cristian Barbosu. Adevărat? Da și nu, că îl cheamă Cristi și are barbă. Poreclă nu nume, da? Dar are un motiv să-i dea o poreclă, da? Ei, hai să vedem de ce o fi numit Iisus pe Iacov și pe Ioan, fiii tunetului. Întoarceți în Evanghelia lui Luca, capitolul 9. Și, dragul meu, e important când vii la biserică, așa când mergi la școală și îți duci caietul, când mergi la fotbal și îți duci mingea, când vii la biserică, vino cu Biblia. Să vezi ce scrie în Scripturi. În Ioan, capitolul 9, începând cu versetul 51, avem o ipostază interesantă. Fiți atenți! Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și rămânem aici un pic, fiindcă nu putem să trecem, fiindcă observați că sunt anumite vremuri hotărâte de Dumnezeu în viața noastră, în lucrarea noastră, la care trebuie să fim atenți și să ne mișcăm, atenție, în acord cu timingul Lui. Când Iisus a știut că asta e vremea, acum, nu mai târziu, s-a mișcat. S-a dus înspre Ierusalim. Interesant că, deși o vreme hotărâtă de El, uneori, poate de cele mai multe ori, te implică și pe tine. Observați și în cazul lui Iisus, când s-a apropiat vremea hotărâtă de Dumnezeu, Iisus și-a îndreptat fața și El hotărât să meargă la Ierusalim. Se conectează cu planul divin. Și asta denotă ascultare. Deși, dacă stăm să ne gândim, Iisus știa ce l-așteaptă, da? Crucificare, bici, chinuri și totuși Iisus e hotărât. Hotărât înseamnă voință. Iisus, în ciuda riscului și a costului, ba chiar și a împotrivirilor, are voința de a merge să împlinească planul lui Dumnezeu. Fiindcă, dragul meu, atunci când Dumnezeu te cheamă, uneori nu toate ușile ți se deschid. Uneori nu toate lucrurile merg în favoarea ta. Vor fi și împotriviri, fiindcă în lumea asta nu ești doar tu și Dumnezeu, ci și adversarul, care mai ales când vrei să împlinești voia lui Dumnezeu, îți va băga bețe în roate. Și observați în textul nostru, planul lui Iisus și al ucenicilor nu iese cum vor ei, chiar și cu Iisus în mijlocul lor. Au trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Și poate pui întrebarea, de ce într-un sat al samaritenilor? Observați harta, ei vin din Galileea, de acolo, de lângă lacul respectiv, Marea Tiberiade, și trebuie să ajungă la Ierusalim. Ei, n-ai cum decât trebuie să treci prin Samaria și ăsta e drum lung. Asta înseamnă că, mergând pe jos, evident că n-aveau alte modalități de a călători, da? Trebuie să se odihnească, căuta un loc de găzduit. Și foarte interesant aici cum, deși Dumnezeu hotărăște ca ei să ajungă în Ierusalim la un anumit timp pentru un anumit lucru, planul macro e hotărât de Dumnezeu, foarte interesant cum planul micro le revine lor. Adică Dumnezeu nu se bagă în detalii, vezi, te duci la casa cu tare, mergi pe strada cu tare, dai un telefon, vezi că ți iese la în cale, nu? Ei trebuie să caute. E foarte interesantă cooperarea asta dintre Dumnezeu, planul suveran și responsabilitatea omului. Dar fiți atenți, nu le iese. chiar dacă erau în voia Domnului. Dar ei, samaritenii, nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Și pui întrebarea, dar cum să-L primești pe Iisus? Simplu, fiindcă era evreu. Observați, vrea să meargă spre Ierusalim. Și între samariteni și evrei era vrășmășie. Țineți minte când Iisus se întâlnește cu femeia samariteancă, ce zice femeia între noi și voi? Nu, noi nu putem vorbi. Nu există relații între noi. Mai ales că îi trebuie și cazare, îi trebuie și mâncare. În plus, samaritenii n-au zisere de Iisus, dar au zisere ucenicii. Și dacă alții n-au soluții, cu siguranță că au ei, așa cum și noi avem de multe ori, mai ales când e vorba de lucrarea Domnului. Fiți atenți cum reacționează ei și mai ales care dintre ei, că aici e interesant. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, băieții noștri, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Pau, ce soluție! Stau și mă gândesc că probabil băieții ăștia, dacă ar fi fost în vremea noastră, fi văzut ceva filme cu Rambo și o Schwarzenegger, care atunci când sunt probleme, numai bubuie și tună, da? Am pun întrebarea, oare câți dintre noi, dacă am fi fost în locul lor, nu le-am fi dat și noi foc? Mai ales că, atenție, ucenicii aveau dreptate. Iacov și Ioan aveau dreptate să fie frustrați, fiindcă aici nu-i vorba doar de un pat și o masă. Aici e vorba de un plan al lui Dumnezeu și atunci când ies să faci voia lui Dumnezeu și ceva nu-ți iese, e drept să fii supărat, nu-i așa? Well, uneori nu-i așa. Dar uite, și Ilie a chemat foc din cer. Foarte interesant cum ei să și justifică biblic. Dragul meu, niciodată n-ai dreptate să folosești armele firii să aperi adevărul sau să-ți faci dreptate, reține asta. Ilie a avut cu totul un alt context. Cu totul lucrurile au fost diferite. Dar stau și mă uit la noi și mă uit în primul rând la mine, fiindcă și eu, la fel ca Iacov și Ioan, sunt înclinat înspre dreptate. Dom'le, samaritenii ne încurcă planurile. De fapt, hai să le zicem așa cum sunt. E planul cu P mare. Așa că își merită pedeapsa. Câți dintre voi nu sunteți căsătoriți cu unii sau cu unele care sunt mai degrabă polițai în familie? Justițiari. Oameni care nu contează cine și cum a greșit, ăla trebuie să-și merite pedeapsa. Pricepeți de ce Iisus le-a dat porecla fiii tunetului, fiindcă Ioan și Iacov tunau porcinele așa în cale, mai ales când vedeau că ceva nu e în regulă. Aveau un temperament exploziv, intolerant, agresiv, se justificau și biblic când aveau dreptate. Oh, fiți atenți ce răspunde de Iisus. Răspunsul ăsta m-a plesnit și pe mine. Iisus s-a întors spre ei și i-a certat. Și pentru unii dintre voi e ceva nou, fiindcă voi credeți sau avem impresia uneori că Iisus, Iisus e ca Raul, n-are cum să fie ca și Cristi. Iisus mereu vorbește frumos și calm și drăgăstos și... Iisus mai și ceartă. Tocmai că din dragoste ești obligat să cerți când vezi că cel drag face o prostie, fiindcă prin oportunitatea lor, prin prostia lor, i-au deschis uși înspre cer rău. Observați, Iisus i-a certat și l-a zis, voi nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Cer rău profită de astfel de ocazii să te împingă în păcat și prin păcatele lor tu deschizi uși ca duhurile să vină să te influențeze. De câte ori n-am pățit-o și noi? Și cât de rău mi-a părut, fiindcă da, am văzut păcatul și am lovit în păcatul omului, dar atenție, știind că am dreptate, am lovit și în om. Problema e că omul ăla uneori nu s-a mai putut ridica. Și uneori m-am și justificat că merită, că ăsta e adevărul, că trebuie pedepsit. Uitând că în viața de creștin dragostea primează dreptății. Și omul e mai important ca procedura și ca principiul uneori. Și am câștigat argumentul, dar am pierdut omul. Și despre asta ne dă și le dă o lecție Iisus. Căci Fiul omului, spune El, a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Samaritenii or fi păcătuit ei respingând pe Fiul lui Dumnezeu. Dar afirmațiile și gândurile lui Ioan și al lui Iacov erau mai periculoase și mai păcătoase decât ale păgânilor ăstora, fiindcă arăta inima lor și pe Dumnezeu inima ta îl interesează. Ascultă-mă, cel care poate te identifici cu ei. Dragul meu, dacă așa ești și tu, trebuie să te schimbi. Da, e extraordinar să iubești dreptatea, să respecti adevărul, dar ai grijă cum o faci. Aici trebuie să te schimbi. Nu mă interesează de câți ani ești la credință, nu mă interesează câtă scriptură cunoști, atitudinea și cuvintele tale arată inima ta și inima ta trebuie să te schimbe, chiar dacă trebuie să pierzi. Iisus în seara aia a pierdut ceva. A pierdut vreme să-și mai caute un alt pat. A pierdut probabil, eu știu, ore întregi, alte beneficii. Putea să aibă o seară liniștită. Dar a preferat să piardă el decât să-i piardă pe ei și să aducă foc din cer. Observați, au plecat într-un alt sat. Acum trebuie să fac o paranteză aici și să înțelegem că nu putem trece nici în cealaltă extremă a toleranței, fiindcă samaritenii au vina lor, asta e foarte clar. În loc să primească binecuvântarea că l-au găzduit pe Iisus, o pierd, fiindcă Iisus pleacă în alt sat unde acei oameni o vor primi. Iisus însă nu se oprește când știe că planul lui Dumnezeu trebuie să meargă înainte, așa că dacă îi se închide ușa, o deschide pe cealaltă. O caută, cum trebuie să cauți și tu, dar atenție, folosind armele Duhului și nu ale firii, cum au vrut fiii tunetului să facă. De ce? Fiindcă ăsta era Iacov și așa era Ioan. Hai să mai cunoaștem. Mai dați câteva pagini în Marcu capitolul 9. Marcu capitolul 9, versetul 38. Ioan i-a zis: Învățătorule, am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. La care Iisus îi spune: nu-l opriți, căci nu este nimeni care să facă minune în numele meu să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră este pentru noi. Și observați cum Ioan, interesant, doar el dintre toți ceilalți, el e polițistul. El trebuie să meargă, să facă ordine. Și găsește un credincios, n-avea cum să scoată draci în numele lui Iisus dacă nu era credincios, și îl pârește lui Iisus cu oarecare mândrie: Doamne, eu l-am găsit, eu l-am și oprit. Uite-te la mine, mai bagi în cobila albă, da? Că doar așa e corect, trebuie să fim drepți. Ce îi spune Iisus? Exact inversul, nu-l opriți, și observați, se spune la plural. Adică le zice tuturor ucenicilor, fiindcă vrea să-i învețe, și ce învățătură și pentru noi azi. Fiindcă și astăzi, nu-i așa? Sunt credincioși și lideri religioși ca dacă ar afla că alți credincioși sau alte biserici diferă în manifestare, în slujire, în convingeri față de ei, atacă! Câți dintre voi nu știți bloggeri și vloggeri care azi unii chiar iau bani pur și simplu să lovească, să defăimeze pe alții scoțând textul din context și făcându-l măciucă, pretext? Și vă întreb pe voi, cei care ați crescut și ați provenit din biserici, ce caracterizează bisericile din vremea de azi? Unitatea, cooperarea, accentul pus pe lucrurile care le au în comun, sau mai degrabă certurile, separarea, accentul pus pe diferențe, chiar anatemizarea unora sau altora? Cred că răspunsul e simplu. Pentru noi însă e vremea să ne alegem bătăliile, să ne dăm seama cine este adevăratul nostru vrășmaș, nu fratele de credință, care poate are alte convingeri, poate că se închină diferit, ci unul singur e vrășmașul nostru, cel cu P mare, potrivnicul din 1 Petru, și anume diavolul. De aceea, luptă-te împotriva lui, nu te lupta împotriva fratelui tău. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Ce greu i-o fi picat lui Ioan vorbele lui Iisus, mai ales mustrarea asta în fața tuturor. Și încă un episod, îl avem deja cunoscut din ultimile predici, Marcu, capitolul 10. Dăm o simplă pagină și găsim la versetul 35. Spune așa: Fiul lui Zebedei, Iacov și Ioan au venit la Iisus și au zis: învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. Și Iisus le-a zis: păi ce voi să-ți vă fac? Păi dă-ne, au zis ei, să ședem unul la dreapta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Se pare că nu-i prima lor intenție, fiindcă la un moment dat o duc și pe maima lor, da, să ceară același lucru. Și asta denotă ceva ce deranjează, nu-i așa? În primul rând, observați în text, denotă tupeu. Învățătorule, am vrea să ne faci ceva ce noi îți vom cere ție. Nu, stai un pic. Cine e învățătorul? Tu sau el? Adică el e sus și tu e jos. Inversezi ordinea, dar o inversezi fiindcă ai tupeu. Doi, vor să iasă în evidență în oriunde, ci să ședem unul la dreapta, altul la stânga ta, când vei fi îmbrăcat în slava ta. Interesant. Doar ei doi. De ce și nu ceilalți? De ce nu Petru, care era evident liderul lor? Nu-i Petru, fiindcă sunt egoiști. Ei nu alții și nu oriunde, ci în slava ta, adică atunci când vei avea autoritate supremă, fiindcă a stat la dreapta sau la stânga unei autorități, însemna că ceva din autoritatea lui ți se va delega și ție. Observați cum oamenii ăștia, apostoli, judecă în fire. De ce? Fiindcă au un spirit de superioritate. Vor să ajungă la nivelul maxim. Și cinci, au o lipsă de sensibilitate față de cugetul celorlalți. Fiindcă observați unde spun, în fața celorlalți zece. Observați reacția lor. Cei zece, când au zis lucrurile acestea, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Era normal. Observați vorba lui Iisus, reacția lui Iisus. Oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi dintre voi, să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața care scumpărare pentru mulți. E versetul de aur al Evangheliei lui Marcu. O lecție extraordinară, dată în primul rând fiilor tunetului lui Iacov și lui Ioan. Oare de ce? Fiindcă Iisus dorea să-i reseteze cum l-a resetat pe Petru. Să ia de unde sunt ei și să-i schimbe pentru gloria lui și binele lor. De aceea, inevitabil, întrebarea se ridică, cum i-a resetat Iisus? Cum a reușit să-i schimbe Iisus? Păi hai să vedem. Notează unul la mână, esența schimbării din fiul tunetului. Pe Ioan îl transformă în ucenicul dragostei. Total opusul, de unde știu? Dacă citiți Noul Testament, pe tema predominantă a epistolilor lui Ioan este dragostea. Autorul celor trei epistole este acest ucenic, fiul tunetului, care însă, după ce petrece 3 ani cu Iisus Hristos, când începe să scrie experiența, putem să-l numim părintele dragostei, fiindcă ceva s-a schimbat în el. Ce s-a schimbat? A priceput că dragostea e forma sublimă a virtuților creștine. În orice fel de dragoste, Ioan scrie despre agape, cea mai autentică dovadă a credinței, a nașterii din nou, supremația dragostei. Spune Apostolul Pavel, acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar mai presus de toate este dragostea, dragostea. Dar cum se poate un om al adevărului să ajungă un ucenic al dragostei? Din cel, fiul tunetului care era gata să coboare foc din cer, să scrie cel mai mult despre dragoste din toți apostolii Domnului, nu știm clar. Dar ceva s-a întâmplat cu el, cu Ioan. De ce? Priviți ecranul. Sunt doar versetele din cele trei epistole în care Ioan vorbește despre dragoste. Observați câtă dragoste! Dragostea lui Dumnezeu, dragostea Tatălui, să ne iubim unii pe alții. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dragostea nu stă în faptul, ci în faptul că El ne-a iubit. Să ne iubim, să ne iubim, dragostea nu-i frică, desăvârșit în dragoste, iubește pe cel născut în dragoste, dragoste stă în viețuire, au plecat pentru dragostea numelui său, totul este despre dragoste, ceva s-a întâmplat cu Ioan. Ceva l-a trezit pe Ioan la realitate și l-a făcut să înțeleagă că mai presus de credință, mai presus de dreptate, mai presus de adevăr, este dragostea. Iisus l-a schimbat pe Ioan. Și dragul meu, ascultă-mă cu atenție, fiindcă gura și pumnul nu schimbă oamenii până ce nu se schimbă inima acelui om. Și asta ar trebui să-ți dea și ție speranță. Celui care poate te asemeni cu Ioan și cu Iacov și poate chiar suferi din cauza temperamentului tău, poate a lipsei stăpânirii de sine, poate a simțului exacerbat al corectitudinii, al dreptății, mereu vrei să ai dreptate, să arăți cine ești. O mică paranteză. De obicei, oamenii ăștia au un complex extraordinar de mare de inferioritate. Observați, în întâlniri, în discuții, oriunde, când el luptă și nu se lasă până la capăt în argumentul respectiv, e un gol mare acolo. Nu știm ce traumă, nu știm că i-au fost părinții, nu știm prin ce a trecut, dar firea, în loc să se lepede, crește în el. Și tu poți fi schimbat. Dar atunci când te apropii de Iisus și lasi pe El să te schimbe. Credeți că Ioan nu putea să refuze pe Iisus, să se sature de atâta dragoste? Hai mă, lasă-mă, am și eu dreptate, nu vezi că fac lucrurile astea pentru tine, am intenții bune, tot timpul mă mustri în public, dar ce se întâmplă? Nu putea să refuze să plece? Ba da, Ioan în capitolul 6 ne scrie cu mai mulți ucenici la un moment dat au plecat, fiindcă vorbele lui Iisus li se păreau prea tari. Ioan nu pleacă, ci rămâne. De ce? Fiindcă își frânge firea, fiindcă știe că îi face bine sufletului său și schimbat. Atât de radical a fost schimbarea lui, încât unii comentatori consideră că Evanghelia și mai ales epistolele lui Ioan n-au putut să fie scrise de el. Fiindcă n-are cum un om în doar 3 ani de zile să devină din fiul tunetului apostolul iubirii. Dar avem atâtea dovezi din secolul 2, din secolul 3, care atestă că același Ioan e autorul acestor scrieri. Dragostea e arma care înfrânge cele mai dificile temperamente. Și aici doar o aplicație practică părinților care poate că aveți la momentul ăsta în viață tineri și tinere care au ajuns la vârsta adolescenței. Voi știți foarte bine că la vârsta adolescenței copilul vostru devine un marțian. Nu-l mai recunoști. De fapt, devine un marțian cu țepi. Da? Țineți minte, da? Câți dintre voi aveți arici și cactuși în casele voastre? Nu ridicați mâinile să nu vă vadă. Oameni tineri care se blindează față de voi, care parcă voi sunteți dușmanii lor. Hai să vă zic o învățătură din experiența noastră, lucrând cu tinerii de atâția ani. Nu-i vei recâștiga prin duritatea ta, îi vei câștiga prin dragostea ta. Nu prin toleranță, nu prin compromis, ci prin dragoste, prin atitudine și mai ales timpul petrecut cu ei, dându-le răbdare și har. Iisus a știut cum se arate dragostea lui Ioan. De aceea Ioan e schimbat și Ioan, în cele mai grele momente din viața lui Iisus și din viața lui, putem spune, nu vrea să se deslipească de el. La crucea lui Iisus, câți ucenici avem prezenți? Unul singur, care e ăla? Ioan. De ce? Fiindcă dragostea adevărată învinge firca. Și mi se pare incredibil cum Duhul Sfânt, fiți atenți, nu doar că îl schimbă, îi dă dragoste, dar Duhul Sfânt nu eradichează întreg temperamentul lui Ioan, ci doar dă la o parte ceea ce este rău în el. Fiindcă ceea ce l-a ținut pe Ioan lângă Iisus și nu l-a împins să fugă, să se ascundă, să dezerteze ca ceilalți ucenici, a fost curajul fiului tunetului care a rămas acolo. De fapt, în seara trădării, când ucenicii fug și Petru îl urmărește pe Iisus în curtea marelui preot, se pare că Petru n-a fost singur, ci împreună cu un alt ucenic. Ia uitați-vă pe ecran. Ioan capitolul 18. Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară și, fii atent, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Se presupune că celălalt ucenic era Ioan. Și mă bazez când fac această afirmație pe o scriere din Efes din secolul 2, în care Ioan este descris ca provenind dintr-o familie de pescari, așa cum am învățat și noi, care avea un contract de aprovizionare cu pește a casei marelui preot din Ierusalim. Și de aici ni se spune că Ioan era acel ucenic cunoscut de oamenii de acolo și a reușit să-l bage pe Petru înăuntru. Bun, dar atunci de ce Ioan nu se dă cu numele, că doar el a scris capitolul ăsta? Și asta e un alt lucru foarte important. Reține. Ții minte cât de mult și-a dorit Ioan să iasă în evidență? Doamne, pune-mă să fiu acolo sus! Eu cu fratele meu, noi doi! Citiți Evanghelia, scrisă la ani de zile după resetarea lui Iisus. Cu greu îl veți găsi pe Ioan în ea, fiindcă rar se dă cu numele. De fapt, de cele mai multe ori el se prezintă pe sine însuși ca fiind acel ucenic sau un ucenic într-o ipostază, cel care a alergat mai tare decât Petru, cel ce își punea capul pe pieptul lui Iisus, atenție, fără a-și menționa identitatea. De ce? Fiindcă Ioan a învățat să se smerească. Nu și-a pierdut curajul. Ioan a învățat însă smerenia. Exact ceea ce Iisus ne cere și nouă. Să nu ne pierdem temperamentul, dar să-l modelăm în duh, nu în fire. Ioan nu și-a pierdut partea bună a personalității lui, curajul. De aceea urmează pe Iisus și la judecată și la cruce. De aceea ne spun comentatorii că Evanghelia lui Ioan descrie cu lux de amănunte suferințele lui Iisus. De ce? Fiindcă a fost acolo. Ioan le-a văzut cu ochii lui. De aceea Iisus, când e pe cruce și trebuie să încredințeze mama cuiva, o încredințează, atenție, nu fraților lui Iisus, nu verișorilor și mătușilor, nu altor prieteni, ci lui Ioan, fiul tunetului. De ce? Fiindcă știa că Ioan are și curaj, dar are și dragoste. Înainte de a muri în Efes, la peste 90 de ani, a murit singurul ucenic persecutat, dar nemartirizat, e singurul. Ucenicii lui Ioan îl duceau la biserică pe brațe, imaginați-vă. Și Ioan abia mai vorbea. Singurele cuvinte pe care le mai putea enunța era aceasta: copilașii mei, să vă iubiți unii pe alții. De ce? Fiindcă ceva s-a schimbat în Ioan în acei 3 ani de umblare cu Iisus, care l-au marcat până la moarte. Bun, ai vorbit de Ioan, dar despre Iacov nu ne zici ceva? N-avem prea multe de spus, fiindcă Scriptura nu ne spune multe, dar totuși știm câteva lucruri despre el. Știm că în momente importante, Iisus îl lua cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, uneori și pe Andrei. Și îți pui întrebarea, cum de a ajuns Iacov, fiul tunetului, între finaliștii concursului Apostolii au talent, de a ajunge între cei 3 care merg mereu cu Iisus? Fiindcă Iisus a văzut ceva deosebit în ei. Iacov a fost schimbat. Tradiția susține că ar fi ajuns în Spania cu Evanghelia, de aceea a devenit Sfântul Patron al Spaniei. De aceea cele mai multe orașe cu nume din fostele colonii spaniole poartă numele Santiago, Sfântul Iacov. Ceea ce știm concret din Scripturie, că după convertirea primilor creștini în Ierusalim, prima dată 3.000, a doua oară 2.000 de bărbați, sunt doar bărbații, dacă adăugăm și femeile care s-au convertit, cel puțin 10.000 de oameni, apostolii au trebuit să aleagă un lider. Și ghici pe cine l-au ales? Pe Iacov, și l-a făcut păstor al primei biserici în Ierusalim. De ce? Fiindcă au văzut ceva în el, ceea ce, atenție, nici măcar Petru n-avea. Nu l-au pus pe Petru. Și asta îmi spune multe despre puterea și determinarea lui Iacov, fiul tunetului. Fiindcă liderul Iacov a ajuns acolo exact într-o perioadă în care aveau nevoie de un astfel de temperament, de un lider neînfricat, curajos. De ce? Fiindcă a început persecuția. În Fapte 12, când Irod își dă seama de puterea influenței creștinilor în Ierusalim, fiți atenți, dă poruncă să-l aresteze pe Petru și, fiți atenți, să-l omoare pe Iacov. Fiindcă lui Irod era mai frică de Iacov decât de Petru. Petru era tare în gură, Iacov venea cu pumnul. De aceea Iacov devine primul apostol martirizat pentru Hristos, citez. Împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan, și mai apoi l-a arestat pe Petru. Tradiția creștină din primele secole ne spune că unele din gărzile care l-au păzit pe Iacov și l-au dus la locul execuției, i-au auzit mărturia curajoasă în fața lui Irod. Și auzindu-l pe Iacov cum îl mărturisea fără frică pe Hristos, n-a mai putut, a cedat. I-a cerut iertare lui Iacov și a predat viața în mâinile Domnului, la care Iacov, fiți atenți, L-a îmbrățișat, l-a sărutat și a zis, pacea Domnului să fie cu tine. După care Irod s-a enervat la culme și a hotărât ca și acel gardian să fie executat împreună cu Iacov și a murit amândoi. Iacov a plătit prețul schimbării. Și ăsta e punctul al doilea. Orice schimbare pe verticală cere un preț pe orizontală. Nu doar că Ioan și Iacov au pierdut un viitor bunicel pe linie de afaceri, când au renunțat la firma tatălui lor de pescuit, dar gândiți-vă că s-au angajat într-o viață instabilă, cu provocări, cu probleme, cu pericole. Și asta se pare că îi caracterizează pe toți cei care vor să umble nevlavi în Hristos Iisus, nu-i așa? În fapt, îl găsim pe Iacov arestat și apoi executat, pe fratele lui Ioan arestat împreună cu Petru, apoi evident îndurerat, lovit, că Iacov, fratele lui, a fost omorât. De ce? Fiindcă deseori chemarea vine la pachet cu durerea spre bătrânețe. În timp ce păstorea biserica din Efes, Tertulian menționează că Domitian, unul dintre cei mai împotrivitori împărați romani față de creștini, după ce a martirizat 10.000 de credincioși, a auzit că a mai rămas unul singur dintre apostoli încă în viață, Ioan, și s-a pus pe urmele lui. L-a găsit, l-a arestat, l-a dus în Roma. Unii spun că în Coloseum, alții la Poarta Latină, oricum într-un loc public, adunat mulțimile și, fii atent, l-au băgat într-o căldare cu ulei încins. Și spre uimirea tuturor, Ioan a supraviețuit. Ba chiar a și predicat din căldare. Și văzând lucrul acesta că nu-l poate distruge, a hotărât să-l exileze într-o insulă pustie în Patmos. Astăzi există o capelă în Roma, pe locul unde tradiția ne spune că Ioan a fost fiert în ulei. Ce vreau să spun prin asta? Că Ioan, în tinerețe, când și-a început lucrarea, era gata să coboare foc din cer. Iată-l acum, în fața celui mai mare vrăjmaș al creștinismului, Domitian, unde nu-l blastămă, unde nu se mânie, unde nu se răzbună, deși avea dreptate și putea să o facă, ci alege să predice Evanghelia și să arate dragoste. Ba mai mult, ajunge să scrie și epistolele, fiindcă simt că le-a scris în jurul anilor 90, după ce fusese exilat, când toate acestea s-au întâmplat și am văzut cum dragostea prima în epistolele lui Ioan. Un om schimbat. Oameni schimbați. Dar oameni care au știut să plătească prețul schimbării, preț pe care și tu și eu va trebui să-l plătim. Și întrebarea se ridică, ești tu gata să-l plătești? Ești tu gata să iubești, atenție, nu doar pe cei care îți fac binele, ci chiar și pe ceilalți care îți fac răul? Ești tu gata să renunți la izbucnirile firii când e vorba de dreptate, când e vorba de adevăr și să răspunzi în duh și nu în fire? Ioan și Iacov au iubit până la capăt, deși nu așa au început pe calea credinței. Poate ești la început de drum și nu-ți vine să crezi că poți să fii eliberat de apucăturile astea, de obiceiurile astea, de temperamentul ăsta. Dragul meu, stai aproape de Iisus și vei vedea cum nu tu, ci El te poate schimba și îți poate răscumpăra temperamentul folosindu-l în slujba Lui. Ai credință, fiindcă și răsplata îți va fi pe măsură. Și hai să vedem care a fost răsplata lor. Cum i-a răsplătit Dumnezeu pe ei? Trei lucruri cel puțin. Unu, răsplata schimbării. Ajung în cercul intim al lui Iisus. V-am mai zis. Mereu și mereu cei doi împreună cu Petru sunt martori excepționali a unor experiențe unice. Schimbarea la față. Vindecarea fiicei lui Iair, doar ei trei. Îngerul din Ghețimani, ei trei. Doi, Ioan devine unul dintre cei trei stâlpi ai bisericii. În Galateni, când apostolul Pavel, imaginați-vă, apostolul Pavel primește o viziune, o chemare în lucrare din partea lui Iisus în persoană. Apostolul Pavel nu se lasă până ce nu mere să-și confirme chemarea cu cei trei stâlpi ai bisericii, între care era și Ioan. Unii dintre noi credem că dacă Duhul Sfânt îmi vorbește, dacă Iisus îmi vorbește, nu mai am nevoie de biserică, nu mai am nevoie de confirmarea prezbiterilor, a păstorilor. Nu, nu, uite-te aici, Pavel cere confirmarea. Cui? A lui Ioan. Ioan devine unul din stâlpii bisericii. Fratele lui Iacov ajunge primul păstor al primei biserici creștine, biserica mamă din Ierusalim. Foarte interesant că după moartea lui Iacov, cel care ia locul, următorul păstor, tot Iacov îl cheamă, să nu facem confuzie. 3. Ioan primește revelația, Apocalipsa. Vă puteți imagina, nimeni în afară de Isaia din istoria lumii n-a mai intrat în sala tronului lui Dumnezeu. Dar Ioan, Dumnezeu, l-a dus acolo. Iacov a avut privilegiul să fie primul apostol care să reîntâlnească pe Iisus cât de curând, fiindcă a fost primul martirizat. Concluzie, Dumnezeu mereu răsplătește credincioșia noastră, mai ales când suntem smeriți și ne lăsăm schimbați de El, fiindcă doar un om smerit își recunoaște nevoia resetării. Cei mândri niciodată nu se vor reseta. Dar celor smeriți, Scriptura ne spune, El le dă har. Pe cei smeriți, El îi va înălța. Și Ioan a fost înălțat. Și Iacov a fost la fel. De fapt, numele lui Ioan reprezintă viața și transformarea lui Ioan. Iohana, în ebraică, înseamnă Dumnezeu e îndurător. Dumnezeu e har. Fiindcă doar harul ne schimbă, nu meritele sau faptele noastre. De aceea, dragul meu, fii încurajat. Tu trebuie să te schimbi, dar nu vei fi singur. Hristos te poate ajuta. Mă uit în dreptul meu, ai unui om care pentru ani mulți am căutat mereu adevărul și corectitudinea. Și nu zic că e greșit. E ok, dar atenție, mi-am dat seama că mi-am făcut din dreptate și corectitudine un idol. Pe când dragostea trebuie să primeze, nu aceste alte elemente. Și am cerut lui Dumnezeu ceea ce nu-mi venea natural, fiindcă nu-mi venea natural să-mi cer iertare, să încurajez, să iubesc, să nu reacționez, să-mi dea ceva supranatural. Și nu spun că am primit pe deplin, fiindcă încă lupt. Dar ceva s-a schimbat. S-a schimbat să poți să iert, să poți să pricep că omul e mai important ca proiectul. Și n-a fost ușor, dar nu mă las, fiindcă vreau să câștig în duh și să pierd în fire. Și am credință că Dumnezeu mă va desăvârși și în privința asta. Nu-mi va schimba temperamentul, fiindcă El știe de ce a trebuit să mă fac așa, dar va tăia tot ceea ce nu-i de folos temperamentului meu pentru El și pentru binele meu. Credeți cumva că Iisus nu știa ce caracter, ce temperament au Ioan și Iacov? Atunci când i-a ales, îi știa prea bine. Dar Iisus știa care are nevoie de ei. Și Iisus știa ce trebuie să lase și ce trebuie să schimbe în Ioan și în Iacov, așa cum El știe ce trebuie să schimbe și în tine, ca tu să fii potrivit chemării și lucrării Lui. Așadar, lasă-te prelucrat de El. Și cere asta și vei primi. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că și astăzi ne-ai adus în fața noastră niște oameni deosebiți, dar pe de altă parte atât de potriviți cu luptele noastre și cu ceea ce suntem noi. Mulțumim că în Scripturi, Doamne, nu ne-ai pictat doar aureolele unor sfinți, ci ne-ai ajutat să vedem cum poți tu să transformi oameni ordinari în oameni extraordinari. Și a putut să transform și fiul unui tunet în fiii dragostei. Mulțumim pentru Iacov și pentru Ioan. Mă rog însă pentru noi, Doamne, poate că sunt unii dintre noi care cuvintele astea și exemple, cât de mult ne-am regăsit în ele. În primul rând, ajută-ne să ne cerem iertare. Nu doar față de Tine, ci poate chiar plecând de aici, Doamne, astăzi, să luptăm cu firea noastră și curajul ăla pe care îl avem uneori când jignim, rănim, lovim, să-l avem să ne și cerem iertare în scris. Poate printr-un mesaj, poate printr-un telefon, poate față în față, poate față de soție sau soț, poate față de copii, poate față de părinți, poate față de prieteni. Fiindcă știm, Doamne, că am rănit și am lovit, deși intenția a fost bună, totuși ne-am lăsat călăuziți de fire și nu de Duh. De aceea ajută-ne să ne schimbăm, dă-ne stăpânire de sine, să ne alegem bătăliile în Duh și nu în fire. Și fiindcă, Doamne, nu putem singuri, vreau să dau această oportunitate fraților și surorilor mele să vină să-și ceară ție lucrul acesta astăzi aici. Fiindcă așa cum ai putut să-l schimbi pe Ioan și pe Iacov, la fel poți să-i schimbi și pe ei, poți să ne schimbi și pe noi. Hai să ne ridicăm. În timp ce echipa de închinare va cânta această melodie care vorbește despre ceea ce noi nu putem, dar poate El. Dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit și vrei să-i vorbești și tu, vino aici, pune-te pe genunchi. Cere-ți iertare, dar cere și schimbare. Încă Dumnezeu te vrea schimba și te poate schimba. Încă familia ta are nevoie de tine, dar are nevoie de tine altfel. Un om puternic, dar care poate să și stăpânească firea și poate să iubească.